Velkommen til Vores Danmarks Historie, en podcast om vores fælles fortid. Det er mørkt omkring os, næsten helt sort. Kun enkelte steder presser det kolde blå månelys sig igennem små sprækker mellem væggenes træplanker, og strålerne rammer en af de sovende mænd, der ligger herinde. En fod, en hånd eller et lille stykke af de uldtæpper, som de har taget over sig, lyser svagt op. Tæpperne er strengt nødvendige, for har nemlig iskoldt, og man kan se mændenes ånde i månelyset, når de trækker vejret. Det er Sankt Cecilie nat, den 22. november, året er 1286. Kun ulens tuden punkterer nattens tavshed en sjælden gang imellem. Men for det meste kommer den svævende som dødens lydløse budbringer gennem mørket. Musen når aldrig at se den, før det er for sent. Og vi ser den heller ikke, vi kan kun høre den, for vi står indenfor i en stor lade. Cirka 10 km sydvest for Viborg. Finderup Lade hedder den, og den bruges ofte af mennesker, der ikke kan nå hjem, inden natten falder på. Så kan man sove her i stedet, og det er der mange, der gør denne nat. Men det er ikke så usædvanligt. Og alt er stille og fredeligt. Man hører kun de regelmæssige åndedrag og vinden udenfor. Og dog, der er en lille lyd. En stille knirken fra en dør, der åbnes. Det er næsten ikke til at høre, men den er der. Og det burde den ikke være. Her midt om natten. Vi vender os og ser os omkring, men der er ikke andet end mørket rundt om os. Og alligevel føles noget forkert. Og så bryder helvede løs. Den svagt knirkende dør sparkes op, og ind vælter en større gruppe mænd. Vores mørkevante øjne blændes næsten af lyset fra de tre trænlygter, som nogle af dem holder i hånden. De råber højlydt, og mændene, som ligger og sover, vågner i forskrækkelse. Enkelte af dem når ikke at reagere, før et svær gennembor deres bryst. Andre vælter ud fra deres leje og får fat om deres egne våben. Og så udspiller en voldsom kamp på liv og død sig omkring os. Den oplyses af de tre lamper, hvis lys kaster lange forvredne skygger på væggene omkring os. Det er svært at skelne de kæmpende fra hinanden, og det tager ikke lang tid, før de mænd, der for et øjeblik siden lå og sov, er hugget ned. En del er døde, nogle uskatte, mens enkelte er hårdt såret, og lugten af deres blod blander sig med deres stønnen og jamren. Men så sker der noget uventet. 8 af de angribende mænd stiller sig rundt om en enkelt af de overlevende. De har væltet ham ned på den kolde jord. Han ligger på ryggen og kigger op på dem. En af de 8 siger noget, og så stikker de alle sammen deres knive i hans bryst. Knivene glider chokerende let gennem huden, og tøjet gennemvæder sig blod. Han når kun at stønne. 7 gange stikker de ham hver. 7 knivstik per mand i brystet. 56 gange i alt. Han er død længe inden de er færdige. Så forlader mændene laden og lader de døde ligge. Vi følger med, for de stikker ild på laden, som efter kort tid oplyser den sorte nattehimmel med sit blodrøde skær. Og mens morderne i fuld galop rydder bort i natten, kan jeg fortælle dig, hvad du lige har set. Det er nemlig ikke noget, der sker hver dag. For midt i denne novembernat i år 1286 har du overværet det sidste mord på en dansk konge. Det er ikke sket siden i de knap 750 år, der er gået siden dengang. Kongen var ham, der lå på jorden. Det var ham, der blev stukket 56 gange. Erik Klipping hed han, myrdet i Finderup Lade på Sankt Cecilie nat. Og hvem der brød ind i laden og myrdede kongen, ja, det kan jeg til gengæld ikke fortælle dig. For det har man aldrig med sikkerhed kunne finde ud af. Men myrdet, det blev han. Og mens vi fordøjer det ubehagelige syn, kan jeg byde dig velkommen til denne podcast. Den hedder Vores Danmarks Historie, og det er lige netop, hvad den handler om. Din og min Danmarks Historie. Mit navn er Asger Wille, og jeg er gymnasielærer i historie og vært på denne podcast, som præsenteres i samarbejde med Columbusfonden og forfatter Peter Frederiksen, som har skrevet lærebogen Vores Danmarks Historie til gymnasiet. I dette og de kommende afsnit dykker vi ned i vores fælles nationale historie og i faget historie og dets fagbegreber. Så velkommen til. I dette afsnit skal vi møde to personer og besøge tre steder. Den første person har du allerede mødt. Erik Klipping, den myrdede konge. Og senere besøger vi en ærkebiskop på sin borg, og vi skal også til Nyborg på Fyn. Men det må alt sammen vente lidt, for vi skal da lige tale lidt mere om det, vi har set. Et kongemor. Den slags er heldigvis en sjældenhed i vore dage, medmindre man altså ser Game of Thrones, hvor en af karaktererne ligefrem kaldes The Kingslayer, altså kongemorderen. Og serien Game of Thrones ville i øvrigt næppe nogensinde have eksisteret, hvis det ikke var for den periode, du skal høre om i dette afsnit, nemlig middelalderen. For Game of Thrones har meget til fælles med det danske og europæiske middelaldersamfund. Altså lige bortset fra nogle drager og nogle underlige, ondskabsfulde ismænd fra Skotland. I hvert fald fra langt nordpå. Nå, det var jo ikke tv-serie, vi skulle tale om, for vi har lige set en konge blive myrdet. Og vi aner som sagt ikke engang, hvem der gjorde det. Men hvem var han egentlig, ham Erik Klipping, som lige har ligget der på gulvet foran, der gennemboret af knivstik? Jo, først og fremmest var han dansk konge fra 1259 til 1286, lige midt i den danske middelalder. Det vidste han selvfølgelig ikke selv noget om, altså at det var middelalderen, han var konge i. For som vi talte om i sidste afsnit, er navnet på perioden noget, vi har fundet på efterfølgende. Og når man tænker over det, så er det egentlig ikke noget charmerende navn. Middelalderen. Det betyder faktisk bare perioden i midten. Man kunne næsten tro, der ikke skete noget som helst interessant, når man ikke kunne finde på et bedre navn, men det gjorde der altså i allerhøjeste grad. Forklaringen på navnet er i virkeligheden, at perioden ligger mellem det antikke Roms undergang og så den periode, vi kalder renæssancen. En periode, der i Europa strækker sig over næsten 1000 år og i Danmark over 500 år. Fra vikingetiden slutter i ca. 1050 til reformationen indtræffer i 1536. Men perioden er navngivet af folk, som senere gerne vil tale om deres egen tid som en bedre og mere civiliseret genopdagelse af antikkens civilisation. Og så blev de 1000 år, der lå ind imellem, sådan set bare til en middelalder, altså en mellemtid. Og det er egentlig lidt vildt. Prøv at tænk på, hvis den tid, du lever i lige nu, om 500 år bliver regnet som samme periode som den tid, Christian den 4. levede i. Nej, navnet middelalderen er ikke særlig rimeligt, for der skete mange vigtige ting. Og nogle af dem skal du høre om i dette afsnit. Så nu ved du altså en smule om, hvem Erik Klipping var. Den sidste danske konge, der blev myrdet. Og det næste spørgsmål må vel så logisk være, hvorfor du skal høre om ham og i særdeleshed om mordet på ham. Jo, altså for det første skal du det, fordi vi ved at følge ham kan rejse lidt rundt i Danmark og forstå noget af middelalderen gennem hans person. Og for det andet skal du høre om ham, fordi jeg har et problem. Altså ikke sådan et personligt problem. Det kan du finde en eller anden samtale-podcast, der tager sig af. Nej, sådan et historikerproblem. For når man skal fortælle om den danske middelalder i et podcast-afsnit, skal man vælge til og især også fra. For jeg kan jo på ingen måde fortælle alt om middelalderen i et afsnit, for så bliver det meget langt. Og så har du slukket og fundet en eller anden video af nogen, der sniffer peber på TikTok, inden det er færdigt, og så kan det jo være lige meget det hele. Så jeg har foretaget mange valg. I dette afsnit taler vi om kongens magt i middelalderen og slåskampen mellem kongen, kirkens folk og adelen. Altså den lille gruppe danskere, som ejede jord og fornemme titler. Og så i næste afsnit kommer det til at handle om det åndelige liv og den katolske kirke i Danmark. Det er det valg, jeg har taget, og sådan er det med al historieformidling. Man stiller de spørgsmål til historien, som man synes er interessante og vigtige. Man vælger noget til, og man vælger noget fra. Derfor bliver al historieformidling subjektiv, altså formet af den, der fortæller. Det, man fortæller, har fundet sted, men der er jo samtidig så utrolig meget, man ikke fortæller. Tilbage står så spørgsmålet om, hvorfor Erik Klipping blev myrdet. Og det ved vi som sagt ikke med sikkerhed, men vi har en idé om det. Det er bare sådan, at før vi kommer til den idé, så skal vi have lidt bedre fat om, hvordan samfundet egentlig så ud i middelalderen, for ellers kan vi ikke forstå den idé. Og det er jo egentlig fint, for det giver os mulighed for at møde nogle andre mennesker, og for at tage på en lille rejse. Så vi efterlader lige den døde Erik Klipping. Så vender vi tilbage til ham senere. For nu rejser vi til Bornholm, men også en anelse frem i tiden, til år 1295, 9 år efter mordet på Erik Klipping. og så skal vi møde den anden af de to personer, som jeg nævnte tidligere. Det blæser næsten altid lidt herop, for vi står på en af de få rigtige klipper, der findes i Danmark. På det, man kalder Hammerknuden, oppe på den nordvestlige del af Bornholm. Og udsigten er formidabel heropfra. Mod sydøst breder det bornholmske landskab sig ud under os, grønt og bakket. Og mod vest og nord strækker Østersøens tilsyneladende uendelige hav sig så langt øjet rækker. Solens stråler spiller i små krusninger på havoverfladen og skaber en svimlende og sugende fornemmelse, når vi kigger den vej. Men det gør vi heller ikke så længe, for det vigtige foregår lige foran os. Her ligger en ægte borg nemlig. Sådan en rigtig borg. Helt som du forestiller dig dem, hvis du lukker øjnene. Store vægge af mursten og kampesten tårner sig lodret op foran os og får os til at føle os små og uvelkomne. Den ligger godt placeret på toppen af klippen, hvis nogen vil angribe borgen, så bliver det ikke let. Og det er også meningen. Derfor er der kun én port ind i borgen, Hammershus, som den hedder. Og på vej ind ad porten rider en mand. Det ser ikke særlig behageligt ud. Han sidder ikke oprejst på sin hest, men hænger en smule forover, ind over hestens manke. Han ser usund og slidt ud. Og det er slet ikke så underligt, for han er netop flygtet fra en fangekælder ved Søborg Slot, hvor han har ligget i lænker i 1,5 år. Altså rigtigt i lænker, ikke i overført betydning. Og det er i en fugtig og kold stenkælder. Den slags har det med at slide på en menneskekrop. Manden hedder Jens Grand, og han er det, man kalder ærkebiskop. En ærkebiskop er en af de mest magtfulde mænd i kirken. Han er ligefrem et bindeled mellem paven i Rom og de danske biskopper og præster. Og derfor har han meget stor magt i kirken i Danmark. Men alligevel blev han altså for 1,5 år siden, i 1294, 8 år efter mordet på Erik Klipping, smidt i en fangekælder af den nuværende konge, søn af den myrdede Erik Klipping. Nu er han så flygtet, og mod alle odds er han i sikkerhed på sin borg Hammershus på Bornholm. Og måske undrer du dig lidt, for hvorfor smider kongen en ærkebiskop i fængsel? Er det ikke lige offensivt nok for en konge, som jo i middelalderen må være en særdeles kristen mand? Hvordan kan kongen smide en biskop i fængsel uden at frygte Guds straf ved dommedag? Svaret er, at det kan han, fordi kongemagten og kirken i længere tid har været i stor konflikt om, hvem der egentlig skal have mest magt i Danmark. Og ærkebiskop Jens Grand, som sidder der og hænger foroverbøjet på sin hest, er ikke glad for kongen, som nu altså hedder Erik Menved, og som sagt er søn af den myrdede Erik Klipping. Jens Grand mente, at kirken skulle være helt og aldeles uafhængig af kongemagten. Det ville jo styrke kirken, hvis kongen ikke havde nogen magt over den, og Jens Grand mener, at kirken kun hører under Gud, ikke under en konge. Men kongen mente, at biskopperne skulle aflægge en ed til kongen, og dermed i sidste ende gøre, som han befalede. Og sådan en uenighed må jo ende i store konflikter. For her midt i den danske middelalder er kirken og kongemagten gået fra et samarbejde til fjendskab. Der er simpelthen ikke magt nok til alle parter, og hvis kirken skal have mere magt, så skal kongen jo have mindre magt. Og omvendt. Det er næsten som en lagkage til en fødselsdag. Hvis kirken får et stort stykke, bliver kongens del af kagen mindre. Og ingen afgiver det største stykke lagkage uden kamp. De er godt nok blevet for gamle til at græde og ringe hjem for at blive hentet, så i stedet bliver magtkampen til en blodig konflikt. Og det er altså en af grundene til, at Jens Grand blev fængslet. En anden grund er, at Jens Grand faktisk er i familie med nogle af dem, som på det her tidspunkt er mistænkt for at have myrdet Erik Klipping i Finderup Lade, og han har ligefrem samarbejdet med dem. Men nu har han altså flygtet fra kongens fangenskab til sin egen borg på Bornholm. Til sikkerheden bag borgens stærke mure. Og det er netop det ene af to formål med borgene i middelalderen. De er et sted, man kan trække sig tilbage til, når man føler sig truet. Et sted, som kan beskytte sin ejer, hvad enten ejeren er kirkelig, adelig eller kongelig. Og det kan Hammershus med sin gode placering og sine høje mure. I det hele taget blev der faktisk bygget mere end 1000 borge i Danmark i middelalderen, og enkelte af dem kan man stadig besøge rundt omkring i landet. Det skulle du tage at gøre, for det er faktisk vildt spændende. Men flere af borgene havde også et andet formål. Og hvis vi skal forstå, hvad borgerne ellers blev brugt til, må vi også lige finde ud af, hvordan samfundet egentlig hang sammen i middelalderen. Så lad os gå ind gennem porten med den sygelige Jens Gram, ind i borgen og se, hvad man ellers brugte den til, ud over beskyttelse. For inde bag porten og inde bag muren ligger endnu en bygning. Den er cirka 2 etager høj på dette tidspunkt, men senere bliver den udbygget, og den ender med at være 5 etager høj. Og store dele af bygningen står stadig som en ruin på Bornholm i dag. Der er en god grund til, at den er så stor, og det opdager vi, når vi går indenfor. Her opbevarer borgens herre Jens Gram og kirken, nemlig alle de skatter, som Bornholms beboere betaler hvert år. Og det er mange. De fleste skatter betales i det, man kalder naturalier, altså ikke i penge, men i varer. Det er især korn, som findes herinde, men de bornholmske bønder betalte også med køer, gæs, høns og meget andet. Skatter, som altså i dette tilfælde blev noget kirken ejede. Noget, man kunne leve af og ellers sælge videre og tjene penge på. Men hvorfor søren afleverer de bornholmske bønder en masse skatter til den store borg på Hammerknuden? Men det ved vi faktisk en del om. For da Erik Klipping blev myrdet i Finderup Lade af ukendte gerningsmænd, er der jo gået 321 år, siden Harald Blåtand blev døbt, det blev han i første afsnit, og kristendommen er derfor blevet Danmarks og kongemagtens religion. Og det er ret godt for vores historieforskning, for nu har vi nemlig langt flere skriftlige kilder til middelalderen, end vi havde til vikingetiden, fordi man med kristendommens forankring i landet begyndte at få en samfundsklasse af kirkelige mænd, som kunne læse og skrive. Og det kan vi jo godt lide, vi historikere, altså skriftlige kilder. Til gengæld var 90% af befolkningen bønder. De blev født, levede og døde på landet, og de efterlod sig sjældent skriftlige spor fra deres liv, for de kunne meget sjældent læse eller skrive. Vores viden om dem som individer er derfor ikke så stor. Der har selvfølgelig også været nogle håndværkere, nogle fiskere og lignende, men langt de fleste danskere var bønder. Og for så godt som den alle har livet været præget af hårdt fysisk arbejde, både for mænd og kvinder. Det har også været et liv, der var styret af årstidernes gang. Hvornår kunne man så? Hvornår kunne man høste? Hvordan sikrede man sig mad og brænde nok til de kolde vintermåneder? Og hvordan sikrer man sin egen og familiens overlevelse, når man skal betale skatter til herremanden? Det er spørgsmål, som har fyldt meget for de danske bondefamilier. Men i virkeligheden så hader jeg at fortælle om fortiden på den her overordnede måde, for det kommer til at lyde, som om datidens bønder bare var sådan nogle underlige skabninger uden et indre liv, uden tanker, glæde og sorg. Som om de bare var sådan nogle mærkelige tosser med hue på, som ikke tænkte, men bare pløjede en mark og havde det dårligt, og så fik nogle tæsk af herremanden. Og de var væsentligt mere end det. Deres liv har været hårdt, men de har været ligesom dig og mig, og de har haft et følelsesliv. Deres livsforudsætninger har til gengæld bare været meget anderledes. Desværre ved vi bare ikke så meget om dem som enkelt mennesker. Til gengæld ved vi, at langt de fleste bønder i løbet af middelalderen holdt op med at eje deres egen jord, og i stedet blev det, man kalder fæstebønder. Og her ligger forklaringen på de utrolig mange skatter, som vi finder på Hammershus og på alle de andre borge i Danmark i middelalderen. Måske har du hørt udtrykket før. En fæstebonde. Feste, det betyder forpligtelse, men det kan også betyde leje, altså som hvis man lejer en ejendom, noget det bønderne gjorde. For en fæstebonde lånte jorden af den lokale herremand, som var en rig jordejer. Bunden kunne så få lov at dyrke jorden, som herremanden ejede, hvis han til gengæld betalte herremanden en afgift, altså en skat, for eksempel en andel af det korn, han dyrkede. Dengang var skat nemlig ikke noget, staten snuppede og noterede som et minus på din lønseddel, inden du overhovedet havde set pengene. Det var noget, bunden afleverede i fysisk form til herremanden eller kirken, hvis det var kirken, der ejede jorden, som altså ved Jens Gram og Hammershus. Samtidig skulle bunden arbejde et vist antal dage på den jord, som herremanden selv beholdt. Det kaldte man hoveri. Så de danske fæstebønder lånte altså jord for dem, som ejede den, det var herremændene, kirken eller kongen, og betalte for lånet med arbejde og korn. Det var ikke noget, fæstebunden selv blev rig af, tværtimod, men det gav dog generelt mulighed for overlevelse for ham selv og familien. Herremanden, altså den, som fæstebunden ofte lånte jorden fra, blev til gengæld normalt rig, for han ejede jorden, og fordi han gjorde det, fik han bøndernes arbejde og afgifter, og jord var sådan set det allervigtigste i middelalderen. Jo mere jord man ejede, jo mere magtfuld og rig kunne man blive. Jord. Prøv at huske det næste gang, nogen siger middelalder til dig. Så tænk på jord. For jord var lige med magt og rigdom. Og sådan er det selvfølgelig ikke rigtig længere. I dag bliver man rig af pseudoarbejde og procesfacilitering, eller af at købe en lille og grim lejlighed med bad i køkkenet på Amager for 10 år siden. Men i middelalderen handlede det om jord. Med jord fik man afgifter, og så kunne man få råd til at bygge en borg og beskytte sig selv og sin magt fra vrede bønder, fra kongen eller fra andre adelsmænd. Og på grund af vores lille tur til Hammershus, har du faktisk allerede hørt om tre af de vigtigste grupper i middelalderens samfund i Danmark. Bønderne, kirkens folk og adelen. Og selvfølgelig kongen. Jens Grand tilhørte kirken, som blev rigere og rigere i Danmark i middelalderen, og hvorfor de blev det, taler vi mere om i næste afsnit. Den anden gruppe var herremændene, eller adelen, som man også ofte kalder dem. Og de grupper, som samfundet bestod af, kaldte man stænder. Man kaldte dem ikke samfundsgrupper, segmenter eller samfundsklasser, som vi nogle gange gør i dag, men stænder. Og det er et ret vigtigt ord at kende. Middelalderens mennesker var inddelt i stænder. Bønderne tilhørte bondestanden, herremændene var deres egen stand, og kirkens folk var også en stand. En stand, flere stænder. Og hvad er det så, sådan en stand? Jo, i middelalderen, ja, faktisk mere eller mindre frem til demokratiets indførsel i 1848-49, var Danmark et standssamfund, selvom det selvfølgelig udviklede sig utrolig meget undervejs. Det betød, at et hvert menneske tilhørte en bestemt stand, og noget af det mest bemærkelsesværdige ved samfundsindretningen var, at hver stand havde forskellige rettigheder. Hvis man var født som bonde, så var man sandsynligvis bonde hele sit liv. Og en bonde skulle overholde forskellige regler og love, som ikke var de samme for den stand, som herremændene tilhørte. Ja, du hørte rigtigt. Der galt forskellige love og regler for hver stand. Og det er lidt vildt for sådan en moderne dansker som os at høre. Vi lever i dag i et liberalt demokrati, hvor loven er ens for alle. Det bør ikke betyde noget, hvem din far og mor er, hvilket arbejde du har, eller om du er rig eller fattig. Det er den samme lov, der gælder. Du må ikke køre for hurtigt, selvom du er rig. Og du må heller ikke undlade at betale skat, selvom det måske alligevel sker her og der. Men sådan var det ikke i middelalderen. Der var direkte forskellige regler for stænderne. For eksempel var mange herremænd fritaget for at betale skat, så det blev noget bønderne skulle betale. Blandt andet til herremændene, når de blev fæstebønder, som vi jo lige talte om. Herremændene fik dermed deres magt gennem al den jord, de ejede, og ved at sværge troskab til kongen eller andre mere magtfulde herremænd. Kan du se, hvordan det minder om Game of Thrones? Man sværger troskab til en magtfuld mand og håber, at det giver nogle fordele. You bend the knee, som det hedder i Game of Thrones. Og hvis den mand, du sværger troskab til, viser sig at være mindre stærk, end du håbede, så kan du skifte til en anden. Selvom det ofte resulterer i konflikt og blodsudgydelse. Okay, så hvad har vi lært indtil videre? Jo, vi ved, at den danske middelalder er en lang periode på 500 år, fra ca. 1050 til reformationen i 1536. Men vi ved også, at navnet på perioden er lidt urimeligt, mellemtiden. Og fra afsnit 1 ved vi, at den slags periodiseringsbetegnelser kan diskuteres. Vi har også talt om, at al historieformidling er subjektiv, og det betyder jo ikke, at det, vi ved og formidler om fortiden, er det pure opspind. Det betyder bare, at formidling altid formes af den, der formidler. Jeg har valgt noget ud til dig, og jeg har valgt utrolig meget fra, selvom jeg ikke bryder mig om det. For eksempel har jeg jo slet ikke fortalt dig om Margrethe den Første, og hun er ellers utrolig spændende, så hende bør du måske selv slå op. Det, man vælger til, afgør, hvordan vi forstår fortiden, og det samme gør det, vi vælger fra. Prøv for eksempel at spørge dig selv, om der findes noget menneske, der egentlig vil kunne skrive historien om dig. Om dit liv, om hvem du er, og så få det hele med. Altså ikke bare dine handlinger, men også alle dine følelser, også dem, som er modstridende, og de overvejelser, du gør dig. Det hele. Vil de kunne få det hele med? Og hvad hvis den person, der skrev det, begyndte at mene noget om det, du har gjort i dit liv, altså at dømme dig? Vil du så ikke have brug for at sige noget, tror du? Jeg vil i hvert fald. Så vi har jo altså også lært, at historien og fortidens mennesker aldrig kan formidles fuldt og helt. Aldrig. Men dele af det kan. Og det er det, vi prøver her. Og så har vi endelig talt om, at middelalderen var et stændersamfund, og til en vis grad et feudalsamfund. At langt de fleste danskere var fæstebønder, og at deres lokale herremand bestemte det meste over dem. At samfundet var et privilegiesamfund, som man kalder det, hvor adelen for eksempel havde det privilegium at slippe for at betale skat. og vi har lært, at kirken, kongen og adelen fra midten af 1200-tallet lå i konflikt med hinanden om at få det største stykke af magtens lagkage. Og netop sådan en konflikt førte til, at Jens Grand, som vi fulgte ind ad porten til Hammershus, havde ligget i lænker, selvom han var en magtfuld ærkebiskop. Jens Grand ender forresten med at rejse til Italien og klage sin nød til paven selv, men vi kan ikke nå at rejse med, og det er ærgerligt, for der er ellers så dejligt i Italien. Til gengæld kan vi nå en anden og en sidste rejse. Vi skal jo prøve at finde ud af, om der findes en plausibel grund til, at Erik Klipping blev myrdet i Finderup Lade med 56 knivstik. Faktisk udlod jeg noget, da jeg fortalte dig om mordet, for da man åbnede hans grav i år 1708, fandt man en masse trekantede og runde huller i Erik Klippings kranium. Det tyder på, at han ikke bare var blevet stukket, men også slået i hovedet med en såkaldt morgenstjerne. En rund jernkugle med en masse spidser, som er trængt gennem hans hjerneskal. Det var ikke for sjov, sådan et kongemor. Nå, lad os rejse. Denne gang lidt tilbage i tid. For med alt det, vi ved, kan vi måske lave en hypotese om, hvad årsagerne til mordet på Erik Klipping var. Så lad os efterlade ærkebiskop Jens Grand på Hammershus, så han kan blive lidt mere rask. Og så rejser vi til Nyborg Slot på Fyn. For sikke et slot. Røde mursten, så langt øjet rækker, lyser op i sollyset. I hver ende af bygningen strækker et rundt tårn sig mod himlen, og lige under tegltaget ligger små åbninger i muren. Herfra kunne vi så let som ingenting blive skudt med en armbryst, hvis vi lavede ballade. Så det lader vi være med. Der står nemlig vagter klar over det hele, for det er en ganske særlig dag i dag. 29. juli 1282. En højsommerdag i Danmark, og i voldgraven svømmer hvide svaner. Vi kan da høre mågeskrig, for ikke særlig langt herfra ligger Storebælt. Man kan kontrollere farvandet her fra dette slot, og man kan holde styr på, hvem der sejler igennem. Men det er ikke det, der er formålet med vores besøg på slottet i dag. Nej, vi bevæger os hurtigt indenfor af porten, for der er fornemt besøg. Kongen, Erik Klipping, som endnu er 4 år fra sin død, har indfundet sig på slottet med hele sit følge. Og han ser ikke tilfreds ud. Tværtimod ligner han en mand, som er fornærmet over at skulle være her. Men han er her heller ikke alene. For 8 biskopper har indfundet sig på slottet, og flere herremænd. Med andre ord er de magtfulde stænder repræsenteret på Nyborg Slot sammen med kongen. Der er til gengæld ingen repræsentanter for bondestanden, for de har alligevel ikke noget at skulle have sagt. Men hvorfor mødes kongen med disse repræsentanter for de 2 stænder på Nyborg Slot? Jo, det er der en særlig grund til, faktisk en afgørende vigtig grund, som har betydning for resten af vores Danmarks historie. Men måske kan det også fortælle os lidt om en mulig årsag til kongemordet. For netop nu, mens vi står her i salen, hænges et såkaldt segl på et stort håndskrevet dokument. En rød voksklat med et aftryk, som hænger i en snor, og med en hurtig og præcis hånd syes fast på dokumentet. Det er kongens segl, og det viser, at kongen accepterer alt det, der står i dokumentet. Kongens ansigtsudtryk fortæller dog en anden historie. Han ligner en mand, der er vred og fuld af foragt, og ikke en, der synes, han burde acceptere noget som helst. Hurtigt syes flere segl på dokumentet ved siden af kongens. De segl tilhører biskopperne og herremændene. Og fordi vi står lige her, kan vi snige os helt tæt på og læse lidt af det, der har gjort kongen så fornærmet. Dokumentet er det, man kalder en håndfæstning. Og hvad er så det, kan man spørge? Jo, det ligger faktisk i navnet. En håndfæstning. Det betyder, at man fæstner nogens hånd, altså at man holder fast. Så dokumentet er en skriftlig holden kongens hånd fast, og det kan måske forklare kongens ubehag. For dokumentet, som er den første håndfæstning i Danmark, er grundlæggende en række punkter, som kongen skal tvinges til at overholde. Og vi kan prøve at kigge på et par af dem. Et uddrag fra dokumentet findes i øvrigt i vores Danmarks historie. Hele håndfæstningen er ret lang, men lad os prøve med et enkelt uddrag. Der står for eksempel, citat, fremdeles må ingen fængsles, medmindre han frivilligt på tinge har tilstået sig skyldig i, lovligt er dømt for eller grebet på fersk gerning i en forbrydelse, for hvilken han efter landets love skal miste liv eller lemmer. Citat slut. Nu er det jo skrevet for mere end 700 år siden, så jeg oversætter det lige til lidt mere moderne dansk. Så står der, ingen må fængsles, medmindre de selv har tilstået, er blevet dømt ved en retssag eller ligefrem er blevet grebet i at begå en forbrydelse, som skal koste dem liv eller et af deres lemmer. Ja, dengang kunne man godt få hugget noget af sin krop af, hvis man begik forbrydelser. Nå, men nu gør vi, som vi plejer. Vi bruger vores funktionelle kildebegreb fra første afsnit. Og så spørger vi, hvilke spørgsmål man kan stille til sådan en kilde. For som vi talte om sidst, er det jo vores spørgsmål til kilden, der afgør, hvad vi kan bruge den til. Et muligt spørgsmål kunne jo være, om kongen Erik Klipping misbrugte sin magt som konge til at henrette folk uden en egentlig dom eller tilstået forbrydelse. Men hvis vi stiller det spørgsmål, så sker der noget, der ret ofte sker for historikere. For spørgsmålet om, hvorvidt kong Erik Klipping faktisk misbrugte sin magt til at henrette folk uden dom, kan vi vel ikke umiddelbart svare på direkte ud fra den tekst, vi lige har læst. For teksten er det, man kan kalde et officielt dokument. Det har skulle sige noget om, hvordan verden burde være. Ikke nødvendigvis, hvordan den er. Altså en slags lovtekst. Og lovtekster fortæller ikke umiddelbart direkte, hvordan virkeligheden er. Så kan teksten svare på, om Erik Klipping faktisk dømte og henrettede folk uden en retssag? Ja, det kan den faktisk på en måde godt. For når man har at gøre med en lovtekst, så fortæller sådan en lovtekst ofte indirekte noget om, hvad der sker i det samfund, den er skrevet i. Når en masse herremænd og kirkefolk altså vil have Erik Klipping til at skrive under på, at man ikke må henrette eller fængsle folk for forbrydelser, som de ikke er dømt rigtigt for, kan vi godt konkludere, at de to stænder, herremændene og kirken, har ment, at der var et problem. De må have ment, at kongen faktisk gjorde den slags. Ellers giver det jo ikke nogen mening at tvinge ham til at love eller være. I dag har vi i Danmark også en færdselslovgivning, fordi der er folk, der kører for stærkt, eller ikke holder ordentlig afstand på motorvejen. Det vil ikke give nogen mening at have sådan en lov, hvis der ikke var noget problem. Vi har jo for eksempel ikke en færdselslovgivning, som regulerer, hvilke steder folk må flyve i deres biler. Det ville være ret bizart at skulle gennemgå den slags til en teoriprøve, for det er jo ikke noget, vi behøver at lovgive om. I hvert fald ikke endnu. På samme måde kan man lave en konklusion ud fra teksten om, at Erik Klipping har dømt folk og taget deres jord og rigdom fra dem. Ellers ville det være underligt at presse ham til at skrive under på, at han skulle lade være med det. Fordi den slags sammenblanding af udøvende og dømmende magt, som Erik Klipping åbenbart har foretaget sig, vil de to stænder ikke finde sig i. Og på den måde når vi også frem til en mulig, men på ingen måde sikker, forklaring på, hvorfor Erik Klipping blev myrdet den nat i Finderup Lade i 1286. 4 år efter han underskrev denne håndfæstning. For det kan jo være, at Erik Klipping stadig har opført sig på en måde, som adelen og kirken ikke har kunne acceptere. At han har behandlet en ukendt herremand på en måde, som herremanden ikke kunne tilgive. Vi ved det ikke. Der kan være 1000 andre forklaringer, men håndfæstningen, som vi lige har set Erik Klipping skrive under på Nyborg Slot, kan måske give os en forklaring på, hvorfor Erik Klipping blev lemlæstet til døde. Han misbrugte simpelthen sin kongemagt. På den måde er håndfæstningen også et af de første forsøg på at regulere den måde, magt udøves på i Danmark. Der går på en måde en lige linje fra Danmarks første håndfæstning til alle de love og regler, som i dag skal sikre, at vi lever på en ordentlig måde med hinanden i samfundet. Så det var egentlig meget godt, at vi tog til Nyborg Slot og så Erik Klippings håndfæstning i 1282. Tænk på den næste gang, du får en bøde for at køre uden lys på cyklen. Og på den måde sluttes ringen i vores lille besøg i middelalderen. Vi har overværet et voldsomt mord, en ærkebiskops flugt til Hammershus, og underskrivningen er den første af mange håndfæstninger i Danmarks historie. Vi har lært, at middelalderen er en periode, som dækker over næsten 500 år, at samfundet var inddelt i stænder. Vi har lært om bøndernes liv, og om hvor vigtigt det var at eje jord, hvis man ville opnå magt. Vi har lært, at kirken, kongen og adelen efter 100 år med samarbejde var endt i store konflikter, og vi har lavet en historisk hypotese ud fra en lovtekst. Næste gang tager vi også til middelalderen, men der kommer det til at handle om den katolske kristne verden og den syn på mennesket. Så vi lyttes ved inden længe.